Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus üle 99,3 MHz ja nagu me näeme, on ilm natukene udusevõitu, tundub, et midagi võib hakata sadama ja kui hakkab sadama, siis küllap tuleb sealt ka kõik, mis tulla annab ja hakkab jälle kergem. Eile õhtul lugesin mina uudiseid ja juba hakkas naljakas, pugisesin kohe niimoodi seespidiselt naeru. Tuntud Petis Liis Haavel sai kaasvangilt petta. No selle kohta võiks öelda, et jah, üks asi on isetegevus seniilsete vana inimestega, teine asi on profiliiga. Muide siit tuli praegu mõte, et kogu aeg vana luura ja krossju hõiskas igasuguseid hirmsaid asju välja vehkis kättega kõva kisa ajakirjanduses. Ma mõtlesin, et no eks ta teeb kisa sellepärast, et kui korraga käib niimoodi plõks, viuh ja pots, et siis pannakse tähele, et keegi nagu on huvi tunnud. Ja nüüd on minu südames mure, kui ikka kõva kisa tegev vana luura ja korraga vait jääb. Kas ei ole äkki mängus banditska ja pulja? Ei tea, kus ta on. Vaatasin mina ka uudiseid. No juba pikemat aega niimoodi tuleb, et meil siin käib ringi sarisüütaja ja meil siin käib ringi sarisüütaja. Ja kirjeldatakse teist nagu lume inimest ainult selle vahega, et ei ole jäänud maha karva toitega, jala jälgiega mitte kui midagi. No lugesin siis uudist, et Järvamaal põles järjekordne küün. Politsei on süütamisega seoses algatanud 5 kriminaalasja. No tingan sih, küün on põlenud, peaks nagu algatama ja kõik. Kuulen telekast juttu, eile õhtul kuulsin just, et me palkame turvamehed valvama. Nemad liiguvad varjatult öö läbi küüni ümber ja siis kui jeti tuleb, siis võtavad turjast kinni ja nii edasi. Ohkasin ja mõtlesin. Konsulteerige parem mõne keemikuga. Miks keemikuga? Sellepärast, et mina sain juba 7. klassis selgeks, kuidas koduste vahenditega teha nii, et paugu põleb ja teeb ime asju. Tänapäeva noored on selgeks saanud siin happe ja metalli toime, pannakse aga paugukesi ja noh, makstakse oma vahel kätte. Iljutigi siin oli uudis, kuidas tõukeratta gängi kuuluvad Eesti poisid sõitsid mänguväljakule, viskasid juba laetud pudelid, mis plahvatasid. No, eks tuleb terrorismi kuskilt õppida, ainult et sedagi tuleks teha mõistusega. Tõepoolest. Minu ajal oli võimalik juba 7. klassis selgeks saada, kuidas seda teha distantsilt ja viitsütikuga. Ise asi muidugi, kas niisuguse sünteesivõimega isikuid oli. No see on antipüramiidskeem, kui püramiidskeem laieneb ja lõpuks pole kuhugi laieneda ja kukub kokku. Siis seda tüüpi keemilised reaktsioonid käivad niimoodi, et nad on juba kokku pressitud. Ja siis ühel hetkel, kuna nad ei saa laieneda, löövad kesta lõhki ja leegi välja. Igal juhul jah, need küünipõletamise sündmused ajateljel viitavad just sellegele, et tegemist on muu meelest küll viitsütikuga pommikestega. Võtame kas või selle sama ilusa lause. Oleme kokku rehkendanud, et siin kandis on süüdatud 7 hoonet. No, ladna, ma ei hakka arvustama siin nüüd selle suure rehnuti keerulisust, kus tuleb appi võtta koguni 2 teise käe sõrme. No see on niimoodi, siin ei ole rehkendada midagi, siin on maha põlenud 7 hoonet. Siiani on need olnud tee äärsed küünid, see on võtmelause, aga mine sa tea, lõpuks tuleb ja paneb elumaja kõrval oleva kõrval hoone põlema ja hoiame võõraste inimeste ja autode puhul silmad lahti, aga ega igale poole ei jõua pealegi, asub küün kohas, kus kalamehed mööda käivad ja kus liikumist on. No võimalik, et see süütaja on ka kalamees, kes kalalt tulles vihastas nii rängalt, et kala ei saanud, et panigi juraka paika peale selle muidugi. Need on olnud teeäärsed küünid, mis tähendab, et sinna kohale sõitnu näeb neid küüne tee ääres. Kohalik inimene võibolla ei tahaks teeäärsetega nii väga tegeleda, läheks kuhugi, kus on varjatum ja teeks põhjalikumalt. No muidugi ütleb ta siin ka see ütleja, et iga heinakuhja taga ei jõua ka püssiga passida. No see lause on jälle... Selline, et palun vaatame Eesti Vabariigi seadusi ja tõdeme, et inimese ja püssi suhe, eriti kui üks seisab püssi toru ees, võib kaasa tuua püssi hoidjale tükk maad rohkem ebameeldivusi kui süütult kannatavale kurjategijale, kelle hingehaavad on nii suured, et selle püssi ees sa maksad. Ja muidugi jah, veel kord, teeäärsed küünid võõrale näha. Juba suve lõpul olid nad vabalt ligipääsetavad isegi enne, kui teine koorem heinu sinna toodi. Kaugemaid siis vennikene tõenäoliselt ei teadnud. Ja eeldatavasti on tegu mõne taas ärganud püromaaniga, kes pärast pikemat pausi ei suuda oma kirge enam tagasi hoida, nii ma mõtlen, aga noh, eks võib ka teisiti mõelda. Eks umbes samamoodi, vaat see näiteks Nõmme turuhoone põlemine, sealgi võib ju küsida, et noh, mis moodi see süütamine käis ja otsad kõik vees, ega vist õieti ei juuritud ka, tõdeti lihtsalt, et põles kohe lõpuni maha. Aga seegi on tehtav, tõsi, mitte päriselt 7. klassi keemiaga. Aga 7. klassi keemiat natukene tundes on võimalik esitada õpetajale suunavaid küsimusi ja saada just nimelt selle vastuse, mis näitab, mis moodi on võimalik puithooneid söödata umbes 4-tunnise viivisega. On nagu on. Ilus uudis jälle, SCB, SCB on täitsa SCBs ja muudab sularaha tarvitamise kallimaks ja keerulisemaks. Nagu me kõik teame, on kõikidel võõrpankadel, kes on tulnud Eesti Vabariigi territooriumile, õigus nusserdada Eesti inimesega nii nagu nemad tahavad, sest nende taga on... No... Mina ka ei tea, kes seal on, aga hirmus on mõelda, kes seal võib olla. SEB Pank on otsustanud sularaha teenuste hindu tõsta, põhjendades seda sooviga soodustada elektrooniliste arvelduste arengut. Tõlgin eesti keelde. Kehtiva kuningavõimuga riigipank otsustas Eesti nii-öelda vabariigi tavapärast raharinglust takistada oma... No nii öelda ettekäändeks toodud mugavuse nimel. Otsustati reguleerida raharinglust pisikeses perifeerses end pugejalikus vabariigis, arvestades, et maailma troonil loetakse olevat brittide kuninganna võib Rootsi kuningakoda, muide sealgi kandis, peaks olema ikka Rootsi kroon nagu maksevahend, võib Rootsi kuningakoda käsitleda meie alade tegevdirektorina, kes otsustab, kas meil on siin raha või mitte. Ja nüüd, head kuulajad, kõik kooris, see ei ole nii! SEB kontoris hakkab sularaha sisse makse maksma nii era kui eri klientidele 0,3% summast, aga minimaalselt 2 eurot. No see ka perspektiiv lähitulevikku. Kui mina soovin panna 1 euro arvele, milleks mul vähemalt minu arusaamist mööda õigus on, siis selle 1 euro arvele paneku eest tuleb mul maksta 2 pangale. Võta, kus tahad. Nemad ilmselt ei taha, et ma nii vähe raha arvele panen. Nad tahavad, et ma rohkem panen, aga kui ma rohkem panen, siis peab seda ju lugema ja siis tuleb ka rohkem maksta. Aga kuidas saab sularaha kaardi peale? Seda on ju piisavalt ringi liikumas. Õigus, sularaha saab kaardi peale sularaha eest. sularaha väljamakse kontoris maksab nii ära kui ärikliendile 0,4% summast, aga minimaalselt 2 eurot. Ta lapsukene võtta välja 1 euro kommiraha. Jah. Lohutuseks võib muidugi öelda, et kui seni oli sularaha sisse maksmine, noh, sularaha sisse ja välja makse automaatide vahendusel tasuta, siis nüüd ostetakse sisse hirmkallis IT-programm, seda nad oskavad. Edaspidi on tasuta kuni 6000 euro sisse maksmine kuus. Piirsummas suuremate tehingute puhul tuleb maksta teenustasu 0,2% 6000 ületavast summast. Noh, 6000 esimese hooga võib ju mõelda, et see on jube summa. Tegelikult ongi jube summa, aga mingisugune aktiivne turukaupleja võib selle isegi kokku saada. Sularaha automatist tasuta väljavõtmise piirmäär oli 2000 eurot kuus. Tuletan meelde, see oli sularaha automaadist. 1. veebruarist läheb see piirmäär 1000 peale. Sealt edasi tuleb tasuda 0,3% summast. Ja siis öeldakse rõõmsalt, et tõenäoliselt viib see lõpuks panga automaatide võrgu kahanemiseni. Panga kontoreid kutsub issand juba niigi nõmmelt ära. Aga noh, edasi. Kogu selle tingel, tangel, pungel, vangel juures tahan küsida, kuidas me käsitleme Rootsi panga omavoli taustal Eesti Vabariigi, no nii nimetatud Vabariigi põhiseaduse sätteid, näiteks paragrafi 111, mille algus muidugi ei puutu asjasse, kuigi see põhjendati ära, et see väga puutub asjasse ja et nii ongi, aga lõpp küll. Eesti raha emissiooni ainuõigus on Eesti Pangal. Ärge naerge nii kõvasti. Eesti Pank korraldab raha ringlust. Palite tähele, juba korraldabki. Ja seisab hea riigi vääringu stabiilsuse eest. Ja ärge öelge mulle, et see on vale. See paragraaf on puhas tõde. Ma ütlen veel kord. Eesti Pank, no ma jätan paar sõna vahele, seisab. Eesti Pank jumala ees seisabki. Terve kvartali täis kõrge palgaga tegelesi, kellest iga päev keegi peab olema oma lennuki biletiga õhus, umbes nii palju neid osteti. Samas selle Eesti Panga seismise vastu vaidleb paragraaf 112, mis ütleb, et Eesti Pank tegutseb. Seaduse alusel ja annab aru Riigikogule. No ilmselt kogu aru on ta juba Riigikogule andnud, millest kasu ei ole olnud, sest Riigikogu on selline, nagu ta ennegi oli. Ja mis seaduse alusel ta tegutseb? No ilmselt mingi kinnisvara haldamine, lennukipiletite ostmine ja majandus kuumeneb, majandus jahtub ettekannete nimel. Kui ma lugesin neid ilusaid uudiseid, mis avardavad minu ettekujutus sellest, mis toimub maailmas ja panen minugi silmad tükkmaad suuremalt ja ümaramalt vaatama eesootava helge homse progressi ja inimmõistuse võidukäigu poole, siis interneti väljaandest ja lugesin ma, loe edasi, kas pank hinnalangusele ka mõtleb. No seda ma nüüd küll edasi ei mõtle. Ja kas teised pangad lähevad hinnatõusuga kaasa? No minu mõelest niisugused retoorilised küsimused. Aga edasine soovitus täismahus lugemiseks. Telli digipakett või osta päevapilet. Nii et tead inimesed, teil on õigus lugeda kõiki uudiseid, teada kogu informatsiooni riigist, kui teil on piisavalt raha. No muidugi hea, et netitarbijad saavad teha seda päevapileti ostmist ülekandega. Huvitav, kas siis pank selle pealt ei teenigi? Ja võt see, kellel ei ole interneti, et ülekannet teha, see peab ikkagi sularaha eest. No lisaks võiks muidugi vaadata ka peavoolumeedia uudiskünnist mitte ületanud IMF-i ettepanekut koorida kõigil pangakontodelt 10%. No võiks öelda, et SEB on seda tegemas aga pisut teises vormis, kuigi sisu ja tulemus on sama. Jah, seda võib nimetada muidugi ka paralleelkoorimiseks, aga koorida, 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 jah, ja nii edasi. Muide, kui eile Riigiraadios päev läbi halati, sellepärast, et hala põhjus oli auväärne nimi, kui tema midagi teeb, siis päev otsa tuleb öelda, et tema ise tegi. Kui päev otsa halati, et väliskapitalil põhinevad ettevõtted on hakanud meie riigist otsi kokku tõmbama, siis see, et Rootsi pangad aastakümneid meie rahasid miljardites välja pumpavad, ei ole uudiskünnist veel ületanud, kuigi oleks pidanud kõigepealt sellest rääkima ja alles siis, nii et noh, umbes nagu nafta puuraukudest, et seal puuraukus hakkab raha lõppema ja puurtorn viiakse nüüd minema. Ja halleluja, järgmine riik võib rujata rõõmust, et teda hakatakse tema liiksest koormast vabastama. 2009, kui see nii nimetatud mull meil lõhki läks, selleks ajaks olid Rootsi pangad Eestis puhas kasumina välja viinud, kui ma nüüd õigesti mäletan, umbes 36 miljardit krooni, noh ja varjatult ka natukene, ütleme niimoodi, seda ei saa küll tõestada, sest erafirmade raamatupidamisse minusugune oma nina toppida ei saa, aga ikkagi. Muide veel üks majandusküsimus. Kui aastatel 2008-2012 oli Eesti pensionifondide keskmine tootlus, seda nimetati vist nominaaltootlus, et oleks hirmsam tootlus, on üks asja, aga võt nominaaltootlus, see kõlab palju intelligentsemalt, kui see nominaaltootlus oli siis 2008-2012 1,8%, millega saavutati OECD riikide hulgas hinnatav viimane koht. Noh, vaadake, eks lemmik loom on ka perekonnas, see kõige viimane, kõige väetim. Aga nii mõnigi lemmikloom, näiteks koer, on uhke sellegi üle ja muide ainult koer võib sind armastada rohkem kui sa ise. Jah, kui meie pensionifondide tootlus oli OECD riikide hulgas viimasel kohal, kuidas oli see võimalik, kui börsid hüppasid ju üles kohe nagu raketid? Pangad tahava muidugi teenindamise eest saada hästi palju raha, sest no, mille jaoks pangad on selleks, et saada hästi palju raha? Siis selle teenindamise kohta võib öelda täna, et madratsid keeratakse rulli, patsient on juba lahkunud ja ega seda teenindamist eriti ei olegi. Eesti pensionäride raha, selle kohta võib öelda, et see on lausa kadunud igasugustesse kuradi riskiprojektidesse ja hooldustasudesse, mis veel kord näitavad, et Eesti pensionärid panustavad pankade arengusse nii digipullid otsa ees ja noored loilakad ei saa, sest aru löövad aga raha läbi ja ei panusta pankade kasvu. Muidu pange tähele, Rootsi pensionäridel ei ole ju häda midagi. Nende pensionisammastega on millegi pärast kõik normis. Kõik Rootsi suurpangad väga kardavad Rootsi pensionär, sest need teevad hirmsat häält, need on kuninga alamad. Pole muidugi uuritud Swedbanki pensionifondide aktsiate ja võlakirjade ostu ja müüki, aga teatav mõte on mulle, et kas mitte ei ole nii, et Swedbanki pensionifondid on ostnud siis, kui mõni Rootsi investor on tahtnud kallilt müüa ja müünud siis, kui mõni Rootsi investor on tahtnud odavalt osta. See käib just pensionifondide kohta. Siit edasi tuleb minna juba hariduse juurde, sest see, mida ma praegu ütlesin, on lihtsurelikule liiga keeruline. Täpselt nii nagu siin nädal alguses ütlesin, et kui sul oleks miljard eurot ja sa elaksid 1000 aastat, peaksid sa kulutama 2740 eurot päevas. see on ilma intressita. Kas sa tuleksid sellega toime? Ja ainult Abiraam seal kaugel Taimaal või kus ta pärgel praegu on, rehkendas välja, et umbes poole peale, umbes 500 aastaga on tänu inflatsioonile sur raha otsas, ehk teisi sõnu sai sa päevas enam pätsi leibagi osta. Jah, hariduse juurde. Oli meil siin üks tegelane Soomest, haridustegelane Pasi Saalberg ja tema on sügavalt veendunud, et standardiseeritud süsteem hävitab koole. No eks tema mõtlemine on ka mõneti omalaadne, aga teatud määral tasub sellelegi tähelepanu pöörata. Üksteisega võistlevad ja standardiseeritud koolid, see on nagu HIV-viirus, mis meid ajapikku hävitab. Me lihtsalt ei ole sellest veel aru saanud. Ta räägib muidugi erialalises keeles ilusate ja huvitavate sõnadega. Tema ei ütle, no ma ei hakka ütlema, mida ta ei ütle, sest kui ta seda ei ütle, kus me siis märkame, et ta seda ei öelnud. Aga Saalbergi sõnul on tegemist 1980. aastatel levima hakanud haridusviirusega. Kui me nüüd mõtleme, et 1980. aastatel pidi olema vähemalt Ameerika rahandussüsteemis teada, et tuleb vabastada 55 miljardit dollarit selleks, et osta välja Balti riike ja muud taolist 90-ndatel, siis võib öelda, et keegi kuskil 80-ndatel võttis vastu huvitava otsuse. Kas see oli nüüd seotud 70-ndatel Mandelbroti avastusega seonduvaga või mitte, aga on nagu on. Aga kokku võib võtta selle nelja sümptomiga. Esiteks, võistlus koolide vahel. Teiseks, võimalikult standardsed koolid. Palju autonoomiat, ent pidev õpilaste testimine, et lapsevanemad teaksid, milline kool on parim. Ühesõnaga, kool on muutunud. Vaat milleks ta ongi nüüd muutunud? Kas kool on eesmärk? Jah, mõneti eesmärk. Lapsevanema eesmärk saada oma laps võimalikult kõrge reitinguga kooli. Mis lapsest edasi saab, see pole tähtis. Meenutageme, et aastakümnete eest astuti Tallinna kunstiinstituuti samal põhimõttel kõige tähtsam oli kunstiinstituuti sisse saada. Ja kui küsisin milleks, noh, siis ma olen seal sees ja kõik. Tsitaatiga, koolides nähakse äritegemise võimalust, mitte kõigile mõeldud avaliku hüve. Noh, avalik hüve koolina, see on ikka, vaat see nõuab juba kontseptsiooni. Ma saan aru, kui tasuta seljasügamisteenus on niisugune avalik hüve, et iga üks võib minna ukse viida juurde ja ennast nühkida. Noh, võibolla see ei ole küll veel kombeks, aga teoreetiliselt see on avalik hüve. Aga haridus riigis, kas me võime seda ikka avaliku hüvena käsitleda, et see on valitsejate armus teile vabalt antud võimalus, et te saaksite õppida neid asju, mida valitseja tahab. No, siin on... No minu mõelest sellega peaks tegelema mõni filosoofiline tegelane, aga igal juhul haridus peaks olema ikka see märk, et sa kuulud ühiskonda, et ühiskonnal on sind vaja, et sinul on ühiskonda vaja. Selle tingimuse täitmiseks peate mõlemad vähemalt aimama eesmärki, mille nimel tarbitakse avaliku hüve, mille nimi on hariduse saamine. Sel peab ju mingi põhjus ka olema. Ma saan aru, et ma loen seiklusjutte maalt ja merelt või ma ei tea mingit lollakat krimkat või koguni Eesti luulet, et see on nagu avalik hüve, et neid projekte finantseeritakse, et iga üks võib lugeda, et kukku mina näen, sest mina olen mina ja minule meeldib, kui mina olen mina ja mina olen põhja panev. No jah, see võib olla avalik hüve, loll küll ajavitlik, aga ikkagi. See, mis ta ütleb, et koolides nähakse äritegevuse võimalus, sellest ma olen rääkinud korduvalt, selle nimel ongi koolid antud ju erafirmade hallata ja makstakse neile hirmsalt kasumlikku raha, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis 550,000 krooni 30 aastat iga päev peaks olema see keskmine, pärast mida ostetakse selle aja turu hinnaga koolid tagasi. Kas te olete näinud, kuidas kuskil muuseumis kipskujud vaba ajal kükatantsu lasevad? Vat sama palju usun ma, et mingisugune linnake on võimeline neid koole siis tagasi ostma. Ütleb ta, see Soome hariduspetsed direktorid on ärimehed, kes võistlevad oma vahel ja üritavad ühesuguste testidega kõige efektiivsemaid õpilasi enda kätte saada. See on julmalt öeldud. Jah, õpilane on kooli edu tooraine ja pärast kooli lõpetamist kärvaku. See ei ole enam tähtis. Sest noh, avalik hüve on ju kätte saadud. Noh, ja nüüd vaata ise, kuidas sa enda sellest terveks ravid. Toimub haridusturu majandus, kus jäävad ellu tugevamad ja vahe esimese ja viimase vahel aina süveneb, mis ongi eesmärk. Tagajärjeks on juba toimuv erakoolistumine ja hariduse allakäik üha rohkemates paikades. Jah, erakoolid tahavad nagu konkureerida või täiendada või sellest ma olen ka rääkinud reaali näitel, et naised lihtsalt intuitiivselt tajuvad seda sama, mida siin öeldakse palju kunstipärasemate sõnadega ja tahavad luua oma lastele tulevikku, mitte et nad oleksid, no see lihatükk, mis läheb akkliha masinasse selleks, et keegi saaks palka hakkliha masina ringi väntamise eest. Ja muidugi see konkurents koolide vahel. Meenutagem hüüdlauset, et konkurents alandab toote hinda. Mis muidugi on üdini vale, sest tugevam võidab ja siis ütleb juba tema, mis see maksab. Aga that's life, nagu ütlevad need, kes niimoodi ütlevad. Ei teagi. Ja muidugi, kas panite tähele, et ühingu korruptsioonivaba Eesti juht vandeadvokaat Jaanus Tehver ütles Aktuaalses kaameras, et riigikogus jagatavate rahaeraldistega on mitmeid probleeme ja mõnedel juhtudel võib kahtlustada korruptsiooni ilminguid, mille peale ma tahan küsida, mis tähendab võib kahtlustada, kes lubas, kas riigikogu lubas kahtlustada korruptsiooni ilminguid, ei lubanud. Ja kui riigikogu nõusolekul teadmisel ja hellal hoolitsusel on mõned andmed peidetud läbipaistvasse keskkonda, siis ei ole mingisuguse korruptsiooni vaba Eesti tegelasel õigus neid näppida. Riigikogu teab, et koos püsimiseks on vaja osutada üksteisele teeneid. Muidu ei lähe otsused läbi. Tagatoas arutatakse, meie tahame kehtestada seaduse, mille Sassi lobigrupp on siia toonud, et Sassi jaoks ei kehti tollid. Aga selleks, et opositsioon poolt hääletaks, oleks vaja neile anda oma erasigalate ehitamiseks raha ja anname selle varjatud kohast. Ja ütleme, et see on nii läbipaistev, et siin ei ole võimalik isegi Kirliani meetodiga korruptsiooni pildistada. Tsitaati ka. Nüüd tagantjärgi lihtsalt seda kinnitatud eraldiste nimekirja vaadates on väga palju ridu, mis panevad kulme kergitama ja küsima, et kas selline eraldis oli mõistlik, oli otstarbekas ja oli kooskõlas riigi abi reeglitega. Mina küsiksin, et vaat nüüd, kui üks mees on võtnud püssi ja kellegi maha lasknud, siis võib ju tagantjärgi küsida, et kas see tegu oli ikka kooskõlas kõigega. Aga seda, et te kuradid 20 aastat vaatasite laetud püssi, siis kui eelarvet kinnitati ja tühja püssi, siis kui hakati kinnitama järgmist eelarvet. No see ei oma tähtsus, ega siis noh, ei kuulnud pauku ju. Tähne meie muidugi kuulsime, meie teame, mis see on, aga rahvas ju pauku ei kuulnud. Peaminister Andrus Ansip võttis ka kõki-möki natukene sõna ja tema lause Ladna ja lahke mõte oli, teised teevad ju ka. No tema sõnul katuserahade süsteem ei ole tegelikult läbipaistmatu, kuid riigi eelarve ja eelarve seletuskiri võiks olla tavainimesele arusaadavam. Nüüd kuulutame välja konkursi esindustava inimeste ametikohtadele, määrame palgad ja nemad hakkavad siis esindama kogu ülejäänud rahvast ütlusega ja me saame aru, see on läbipaistev, ei ole korruptsiooni. No ja nii võib preemiatki saada. Ansip ütles veel, et katuserahad on kasutusel kogu demokraatlikus maailmas. Ja riigikogu liikmetele võiks jääda ikka võimalus suunata raha pisikeste otseinvesteeringutena. No ilmselt selleks, et sellest rahast sõltuvatel inimestel raha muidugi riigieelarvesse udujutu taha peidetud, et nendel tegelastelt endale hääli osta ja siis on kõigil hea meel ja demokraatiat on kuhjade viisi ja aus mäng ja läbipaistev ja Eesti rahva traagik. Oi kurat, see oli teisest kohast. Muidugi siin oleks uurivale ajakirjanikule hea teema uurida välja ja avalikustada, kuhu, kui palju on eraldatud katuseraha. No tõenäoliselt ta lõppfaasi ei jõuaks. Ma ei usu, et see tava inimesele arusaadavas keeles ka kuskil ilmub. Kindlasti astub vahele mõni toimetaja, nii nagu toimetaja astus vahele ka Tiit Madissoni raamatu trükkimisele, seega võtame selle enda peale. No, kardetakse kohtu asju muud niisugest, kardetakse, et ei tea, mis siin taga on, see ei ole ju läbipaistev ja kui asi ei ole läbipaistev, siis võib seal taga keegi olla, näed, kõvernina juba paistab välja. No, sirge, aga... Jah, kui ajakirjanik võtaks seda nüüd uurida, siis laiem üldsus võiks saada sellest teada ka, kui pingsalt jälgida, kes ajakirjanikest ootamatult ära koondatakse. No siis võibolla saaks ka pingerida koostada, tegelikult ei saa, sellepärast, et üks koondatakse teiste hirmuks ja ülejäänud saavad asjast kohe aimu ja teavad täpselt, kuidas sel puhul käituda limslips. Tuli kirjakene ka agendilt, see on natukene niimoodi keerulise ja intrigeeriva algusega, umbes nagu Beethoveni 9. sümfoonia, selle avamäng pidi ka 270 takti olema, kui mul õigesti meeles on, mis oli ebatraditsiooniliselt pikk ja kardeti, et kriitikud närtsivad enne ära, kui asja juurde jõutakse, aga need mängivad. Agendikiri, jah, toob tema välja, kõigepealt ma esitan teile tüütu osa. Bingo loto bilet number 1, numbriga 1314433820995. Ostmise kuupäev 13. november 2013. Loosimise kuupäev 20. november 2013. Bingo loto bilet number 2, numbriga 1314434984361. Ostetud 20. novembril ja loosimise kuupäev ka 20. novembril. Nüüd võtame ja võrdleme nende kahe pileti numbri vahet, ehk siis uurime välja, kui palju pileteid müüdi nende kahe numbri vahel. Tuleb välja, et nende kahe pileti numbrite vahe annab meile tulemuseks, et müüdi ühte kokku 4.163.366 piletit. Ehk siis saadi sama arv eurosid 4.163.366. Loosimise tulemuse. Jackpot oli pat-pat, potis 0. Täismäng 21.060 eurot ja 70 senti. Sinna otsa tuleb diagonaalide mäng 24.464 eurot. Nurkade mäng 68.553,8 eurot. Mis siis annab kokku nii palju kui 114.078 eurot 50 senti. No ütleme, et väljaminekud oli circa 1 000 000 eurot. Ja kui nüüd müügisummast,
lahutada siis sellest 4 miljonist 49 287-st. Kui nüüd lahutada siis miljon, saame kasumiks 3 049 287 eurot 50 senti. 3 miljonit lisaga ennustatav jackpot nädal hiljem toimuvale loosimisele oli 175 000 eurot. Midagi nagu ei klapi. Kes tahab, arvutab täpsemalt, mõtlem natuke, ostab ühe pileti, ostab teise pileti, vaatab vahet, rehkendab, aga tõdeb, maja võidab alati. Täna meil kätte jõudnud, nagu me kõik juba teame, 26. Muharram 1434 või 29. november 2013, ehk siis 26. Kislev 5774 või 29. Marrusku 10226 või Juliuse päev number 2 456 626, ja täna 1897. valiti Jaan Tõnisson Eesti põllumeeste seltsi esimeheks ja oli tema sellel kohal kuni 1917. aasta suveni. Välja jäi muidugi september 1913 kuni veebruar 1915, aga tegi tema oma tööd usinasti. 1918. aastal kuulutas Eesti ajutine valitsus välja sundmobilisatsiooni 21-24 aastastele meestele, ja Tallinnasse jõudis esimene välisabi, vintpüssid, kuulipildujad, suurtükid Soomest. Enamlased kuulutasid Narvas välja Eestimaa töörahva kommuuna Jaan Anveldiga eesotsas, ja see pidi andma punaarmee pealetungile tavalise tatise kodusõja ilme. 1927 Tallinnas alustas tööd filterveevärk, küll see maitses hea. 1939 Nõukogude Liit katkestas diplomaatilised suhted Soomega. 1946 Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu presiidiumi esimees Johannes Vares, sündinud 12. jaanuaril 1890, kirjaniku nimega Barbarus, lõpetas oma elu väidetavalt enese tapuga. Ametlik teadaanne käsitles juhtunut lihtsalt surmana. Nikol Andreesen võttis kohustused üle. 1974 Saksamaal mõisteti punaterrorist Ulrike Meinhof 8 aastaks vangi. 1993 poliitikud jõudsid ühtsele arvamusele, et erinevalt Rootsist ei saa rahvusliku julgeoleku kaalutlustel Eesti olla neutraalne riik. Eesti on, nagu on. 2004 avastati, et haigekassa eelarve ei sisalda perearstide palgatõusu, kuigi Pomerants oli septembris allkirjaga kinnitanud, et tõuseb küll. Perearstid ähvardasid loobuda koostööst haigekassaga. Jamad jätkuvad. Muide, jamasid on mitte ainult meil, vaid ka mujal. USA valitsus jäi vahele piraattarkvara kasutamisega ja Obama administratsioon on nõus maksma $50 miljonit, et asi laheneks suuremate pahandusteta. See info tuli ühelt healt agendilt ja huvilised. Ma ei usu küll, et meie valitsus või midagi taolist, aga link on olemas, võite rõõmuga lugeda. Aga nüüd, head inimesed, tuleb tõdeda, et ei ole mina sugugi mitte stuudios üksi. Tuleb välk selgest taevast, tuleb igasuguseid huvitavaid asju, ja enne imet tuli stuudiosse Andro Roos, Tartu Hoiulaenu Ühistu esindaja, endine Tartu Ülikooli loengupidaja või lektor või kuda seda kutsuda, ja see samune inimene, kes ühistu kooli nime all on tootnud Nõmme Meediapanka, Nõmme Raadio ja Rahva Raadio Seltsi Meediapanka terve portsu loenguid rahast, kõigest muust, ja ega ei olegi midagi muud su käest, Andro, esiteks küsidagi kui see, et Rootsi vangad on meid piisavalt peedistanud ja nüüd tahavad lõpetada Eesti aladel sularaha arvelduse ja nagu ütleb meie põhiseaduse paragraf kenasti, Eesti Pank seisab. Mida on muidugi ilus vaadata, aga kuidas sina kommenteeriksid seda ja muidugi siis võiks ju seda 10%-list hoiuste ja ma ei tea mille vähendamist ka natuke. Nii et ole hea, pinguta oma au, mõistust ja südametunnistust suvalises järjekorras, et kui öelda kunstkeeles, oraliseerida välja üks korralik vastus.
Tervist kõigile. Et jah, niimoodi ta on, et siin need välismaa pangad tegutsevad, võõrpangad ja Eesti Pank on ka suhteliselt hambutu. No kui mineviku vaadata, siis minevikus oli ju ikkagi Eesti Pank selline rahaasutus, mis arveldas, pakkus kodanikele arveldusi, pakkus kodanikele ja nende ettevõtetele mõistlike tegevuste jaoks laenusid, näiteks põllumeestele.
No see oli eelmise riigi
ajal. See oli eelmise riigi ajal, jah. Pakkus ka raha hoidmise võimaluste kõiki taolise asju, loomulikult hoidis riigiasutuste raha, kohalike omavalitsuste raha. Ja ühesõnaga pani selle tegevuse ka rahanduslikus mõttes niimoodi käima, et väliskapital ei saaks Eestis edu ja et Eesti raha jääks Eestisse, eestlaste kätte. Aga noh, ma arvan, et see uus iseseisvus küllab paljuski on tõene see, et noh, meid nii-öelda osteti vabaks ja anti siis nende võõrpankade eksploateerida. Ja ma arvan,
aga kas seda ei võiks võrdsustada siiski riigi reetmisega? Sest vaata, see on sama hea, kui sul on, ütleme, 5 last ja siis korraga sa otsustad, et ah, tont nendega, ma saadan parem naaberriigist 5 umbes sama vana kooli ja need minu omad, ah, tont nendega.
No jah, aga üks esimesi seadusi, ma ei tea, esimene või teine seadus oli ju ülemnõukogul, kui Eesti iseseisvas kulutati ikkagi see, et oma palkasid tõsta.
Kõigepealt olid palgad ja siis tuli loomakaitse seadus. Inimestega oli aega küll, need saavad ise hakkama.
Nii et noh, siin see vastus võib-olla tegelikult peitubki, sellepärast, et kas seda isamaalisust kunagi nüüd uuel ajal vähemalt üldse olnud ongi. Sellepärast, et rohkem on nagu enda huvid, mammon huvid ja võib-olla isama tuleb mõne üksiku poliitiku mõttesse veel viimastes ridades, aga kindlasti mitte ei ole see esimesel järjekohal või ütleme niimoodi, et ei ole südamesse isamaa.
No isamaa on ka niimoodi, et kui isamaa on siis nüüd ütleme minu naabri isamaa on tema rootslasest isa ostetud maa Eesti Vabariigi territoorium, no mitte sellepärast, et ma rootslasi ei salli, ei huvitavad inimesed on teised, aga noh, ikkagi see isamaa on ka laiali valgum mõiste, täpselt nii nagu 111. Paragraf Eesti Vabariigi põhiseaduses, mis ütleb, no võibolla ma intoneerin seda natuke teistmoodi, aga sõnasõnalt, Eesti raha emissiooni ainuõigus on Eesti Pangal. Eesti Pank korraldab raharinglust ja seisab hea riigi vääringu stabiilsuse eest. Seega, kui meil ei ole hea riik, siis ei ole tal ka põhjus seista vääringu stabiilsuse eest, mida näitab ka ümber tõlgendatud suhtumine selle paragrafi esimestesse sõnadesse, mis ütlevad, et Eesti raha emissiooni ainuõigus on Eesti Pangal ja mida tuleb nüüd tõlgendada nii, et noh, kuna ma ei mäleta, siis välja fantaseerida ma ei suuda.
No kõike annab tõlgendada ja tänapäeval kõike tõlgendatakse, mitte ei püüta nagu mõista mõtet või seda algset mõtet, miks mingi asi kirja on pandud. No üldse see kirja paneme tegelikult solgib paljud asjad ära ja sellepärast, noh, sa oled ise korduval siin rääkinud seda, et näiteks Koraan on islami häbiplekk ja piibel on kristluse häbiplekk, tänase maailma häbiplekk üldse, sellepärast, et asjad on kirja pandud ja nüüd siis lõputult tõlgendatakse. Tegelikult sama on ju seadustega ja ka meie Eesti Vabariigi põhiseadusega ja noh, formaalselt, kui nüüd tõlgendus appi võtta või nii nagu need juristid täna teevad, siis formaalselt Eesti Pank annab välja eurosid, sellepärast, et Eesti Panga välja antud eurodele on peale pandud siis noh, oma järjekoha number 1 täht, millega siis Eesti Pank markeerib enda välja antud eurosid. Saksa keskpangal on oma täht, Läti keskpangal tuleb oma täht nüüd uuest aastast ja nii edasi. Ja noh, ütleme see, et seisab hea vääringu stabiilsus eest, eks see on ka tõlgendatav sellepärast, et...
Hea vääringu või...
No,
hea riigi vääringu
no, stabiilsus. No, ühesõnaga, et seisab, jah.
Kus ta seisab?
Nii et Euroopa Keskpank, millele siis Eesti Pank kui Euroopa Keskpanga osa allub ja millelt ta võib juhised vastu võtta tulenevalt Euroopa ühenduse asutamislepingust ja tulenevalt ka meie uuest keskpanga seadusest, siis see vääringu stabiilsus ongi ju tõlgendatav sellega, et keskpikas perspektiivis, no jällegi üks või kanseliitlik juriidiline väljend, mis see keskpik perspektiiv on, mina ei ole suutnud kunagi seda välja mõelda, sest panganduses...
No sa ei ole laia põhjaline.
No jah, panganduses tavaliselt on niimoodi, et lühiajalised asjad on need, mis on alla aasta ja pikaajalised on kõik, mis on üle aasta, aga mis see keskpik on, seda jah, tõesti ei oska öelda. Nii et tegelikult sisu nagu sellel ei olegi ja lõppkokkuvõttes siis selle punkti järgi peagi seda stabiilsust tagama. Aga noh, stabiilsus selles mõttes jah, väga lühiajalises vaates on olemas, et hinnad statistika kohaselt vähemalt ju üle 2% Euroopa Liidus euroalal ei tõuse, nii et peaks kasi korras olema. Aga muidugi, kui me vaatame siin liitintressi ja jätame selle välja, et võib-olla tõesti kosmoserakettide hinnad lähevad alla ja selle tõttu ka siis inflatsiooninumber väheneb ja sellega saadakse nagu see hinnatõus nii-öelda statistiliselt kontrolli alla, see näitaja kontrolli alla, siis muidugi noh, sisuliselt ei ole siin stabiilsuse tagamisest juttugi.
Vaata, ma siin vaatan seda põhiseadus ka ja mõtlen, et tegelikult, jah, kunagi ma mõtlesin isegi juristi ameti peale, paljud asjade peale ma olen mõelnud, eks lapsed ikka mõtlevad ja unistavad, aga elu teeb korrektuurid ja nii edasi. Ja praegu ma mõtlesin jälle selle peale, et näiteks mina ei saaks olla õppejõud, kes õpetab põhiseadus, sest ma kujutan ette, et kui ma loen ette kas või põhiseaduse 112. Paragrafi, et see, noh, ma... Loen. Eesti Pank tegutseb seaduse alusel ja selle peale tuleb naer publikust. Oho, Eesti Pank tegutseb seaduse alusel. On teil tõendeid selle kohta või mis seaduse alusel? Loomakaitse seaduse või no, nimetage see seadus ja nimetage, kas ta võib selle seaduse ka seaduse üldnimetuse all välja vahetada ja tegutseda mõne teise seaduse alusel või seista, nagu eelmises paragrafis öeldakse?
Ei, no jah, eks kogu see põhiseadus, kui niimoodi ette võtta, kus kõik millised seadused võib siukseid napakad asju välja tuua, no, nagu seal kriminaal seadustikus oli omal ajal ju, et teise tapmise eest määratakse no, karistuseks olete esimese tapmisest mitte. Ja
rahvustunnused, et kui üks vanematest on, aga kui mõlemad, siis ei olegi ju Eesti Vabariigi kodanikuga tegu ja nii edasi.
No jah, või see kõrgema võimu kandja, mida me ka tegelikult ju oleme, kui väga otse võtta.
Palehigis pead sina oma kõrgeimat võimu kandma ja nii edasi.
Aga noh, mida selle asja kohta öelda, eks saab alati ilusete sõnade taha ju varjata kõike seda koledat tegelikust, mis on ja see tegelikus ikkagi on Eestis kole. Noh, mina saan rääkida, ütleme, rahandusest. See on selles mõttes väga kole juba, et 99% või 98%, aga nüüd polegi tähtis. Eesti pangandusest on ju võõr pankade käes. See tähendab, et raha jookseb Eestist välja. Pangandus ei ole muidugi ainukene valdkond, kus raha välja jookseb, sellepärast, et
nii... Investorite raha näeb ühames kirjutas, jookseb välja ja ilmselt jooksevad sellele rahale paljud järele veel.
No nii, jah. Ja ütleme ka tootmine, kaubandus, kõik see on ju tegelikult võõraste käes. Ja noh, see isegi, mis ei ole võõraste käes, võib-olla see vahendustegevus, väiksed poed või väiksed tootmised, siis oma tooraine ostavad nad ikkagi väljas, sellepärast, et Eestis on igasugune mõistlik sükkane... tootmistegevus ikkagi ära tapetud.
Nüüd paneme pomsti siia korra vahe punkti ja kiillausena eile ma kuulutasin siin ühe targamehe taskust hüütud lauseid, et meil on nui neljaks vaja hiinlasi siia, sest kui hiinlased tulevad suure raha ja suure hiinaga, siis nad saavad sundida meie põllumehed tootma ökoloogiliselt puhast kaupa, mis siit kõik minema viiakse. Ja vaat siis on õnn meie õue peal ja nii edasi. Mõttekäik on mu meelest võika võitu, sellepärast, et see näitab atrofeerunud aju. Kui me paneksime selle hiinlase ootaja üksikule saarele, kus on viljakandev maa, kus kasvavad niigi banaanid, kurgid, tomatid, kus põrsad jooksevad põõsaste vahel ja nii edasi,
kas ta siis hakkab ka hiidlast ootama, kes talle selle põrsa kinni püüaks ja banaani ära kooriks või?
Võib oodata küll, selles mõttes, et võibolla
see... Tegelikult sul on õigus. Sihukesed mehed jäävadki ootama.
See ajukeemia tõesti inimestel vist muutunud. No, ma kuulasin siin mõni nädal tagasi raadiost, et mida siis Narvaga teha ja kuidas Narva probleeme lahendada. Ühed soovitsid, et tuua sisse Vene kapitali ja Narva Venemaale ära anda. No, kas see otse nüüd territoriaalselt, aga vähemalt majanduslikult. Teised siis soovitsid ikka, et toome Saksamaalt või USA-st või jällegi Hiinast. Siis see investorid, et ka muidu seda tegevust käima ei saa. Aga mitte keegi ei rääkinud sellest, et Narva võiks katsuda siiski Eestile võita. Muide, Tartu Ajulaen ühistu raames mul on viimasel ajal millegi pärast 3 või 4 inimest kirjutanud, et millal Tartu Ajulaen ühistu oma kontori Narvas avab. Nii et tegelikult kohalikud inimesed, need on nii olnud eestlased kui venelased, kes seal koha peal elavad, tunnevad vist muret sellepärast, et kellele tõesti see Narva peaks siis kuuluma, et ka siis Eestile või Venemaale või Lähenele või Hiinale, kellele iganes.
Vaatame asja nüüd põllumajanduse seisukohast. Eesti oli ja on agraarmaa, sest seda suurt hadronite põrgutit, seda me ehitada ei jõua ja seega me midagi niisugust vägevat teha ei saa. Pigem saadame oma helgemad pead sinna hadronite põrguti juurde ja last tulevad 50 aasta pärast tagasi ja kirjutavad memuaarid. Milles on asi? Meie rikkus on vilja kandev muld. Päike piisavalt paistab. Vett on. Keskkond suhteliselt viisakas välja arvatud, muidugi need, kes kurat ahjuga kütavad oma kortereid, nemad saastavad ikka õhku nii, et inimesed kärvavad kui kärbsed, kui uskuda peavoolu meedia arvamusi. Seega siis, põllumajanduse ja endale toidu tootmise saaksime korda küll, kui riik ei istuks meil seljas nagu üks. Oh, ma ei hakkagi rahvaste muinasjuttudest välja võtma seda võigast kurnajat, kes igal pool mängus on olnud, et see, mis sa päeval teed, selle öösel kisub riik maha ja ütleb, et sa oled veel võlgu kah. Vaatame nüüd inimest. Inimene väidetavalt saab töötada ainult siis, kui kõigepealt tuuakse röögatu raha kuhi ja siis ta võibolla ehk kunagi natukene poole võrra hakkab tööle ka. Samas, päike paistab talle peale, kork ja tomat kasvavad, põrsas on ka saadaval, kõik on paigas, kui me saaksime praegu see riigikorra ainult siit mängust natukseks ajaks isoleerida. Ja see inimene on tugev ja terve, kui tal on toit olemas, ta võib ehitada ju majakesi, mitte nif-nifi või nuf-nufi, vaid naf-nafi majakesi, nagu me näeme praegu näiteks Tallinna kesklinnas, ise elasin siukeses pikki aastaid. Võtab aega, mis võtab, aga samas, kui sa ehitad niisuguse vägeva maja, nagu no minu pärast kas või must peade maja, siis seda sa ei paranda, selle sa pärandad, nii nagu seda on, ma ei tea, sajandi jooksul 5 põlve, nii et 5x5, 25 põlve on seal kenasti ju kestnud ja pole häda midagi, eks ole? No nii. Seega siis hakkame ökoloogiliselt riiki edendama ja kui keegi ütleb, et majanduskasvu ei ole, siis ütleme, mine sa poti ladale oma majanduskasvuga. Me ehitame endale majad, me rajame aiad ja käi kuradile kõige oma pangalaenu ja intressiga. Me investeerime seda, mida me saame päikesest, õhust, toidust. Me investeerime oma toredat tööjõudu ja selle investeeringu vilju söövad meie lapsed.
See on kõik õige, mis sa räägid. Ja selles mõttes...
Sellepärast mind hulluks peetaksegi.
Jah, hulluks sellepärast, et see plaan ei näe ette riigile austava maksukohustuse täitmist. 74% maksukoormus, kõik need käibe, sotsiaal, tulu ja muud maksud, mis tuleb ära maksta.
No see on otsene, sinne lisanduvad veel kaudsed, aga ütle mulle palun, kus on kirjutatud maksukoormusest Eesti Vabariigi põhiseaduses? Kus on kirjutatud, et sa ei ole mitte kodanik, vaid oled inimressurs, kes on mõeldud selleks, et neiliselt ausalt valitud tegelased lüpsaksid sind teiste inimeste kätte läbi ise, nad nii palju tööd tegema ei hakka, nii nagu jõuavad.
No jah, aga üksik inimene on nõrk. No ütleme niimoodi, et sa protestid, sa hakkad vastu, sa ei maksa maksu, ütled niimoodi, et näiteks, et ma siin oma põllu peal teen ja nad võtan sulase ja annan talle toitu ka. Maksamet tuleb, ütleb, aha, aga erisoodusmaks ja maksmata. Nüüd paneme talumajale keelumärke peale ja paneme selle siis kohtutäituri juures sund müüki, sellepärast, et maksuametil on need õigused, sinu varased arestid ja tema tegutseb tegelikult väljaspool seadust. Ja üksik inimesena sa oled tegelikult kaitsetu selle riigi või selle maksuameti omavooli vastu, kes seda 74% maksukoormus siis riigi jaoks realiseerib sinu käest. Nii et noh, ütleme, kui siin oleks kodanikud, siis nendel kodanikel peaks olema nende koondumisest tulenevalt loodud üks ükkane kaitseorganisatsioon, mis neid tänase riigi omavooli eest kaitseb. Ma muud lahendust nagu väga tegelikult siin ei näegi. Kui nüüd jätta kõrvale see võimalus, et tõesti inimene nii-öelda taandub peaaegu, et koopasse, ta nagu ei kauple sellega, mis ta toodab, no näite kasvatab seal tomatid kurki, ta ei lähe vii seda turule, sellepärast, et siis tuleks kohe käibemaksukohustus ja tegelikult tuleks ka siis tulumaksukohustus, sotsiaalmaksukohustus, sest maksumat varem Villem küsib, et noh, et aga mille sa siis endale palka maksad ja sulastele palka maksad nii edasi ja maamaks tuleb ju nagu nii maksta rahas, mitte siis tomatides ja kurkides, nii et teatav kaubitsemine peab olema rahas, nii et sellest, no ütleme, maksukohustusest ei saa üksik inimene üle ega ümber, aga jah, ma näen siin, et peaks olema mingisugune kaitseorganisatsioon tänase maksurepressiooni vastu.
Otseselt võiks saada ju oma koormisi tasuda ka kartulites või nutri ja nahkades, et riik iseljaseb realisatsiooni peale.
No meie riik ei huvita tootmine, teda huvitab panustamine ja panustamine, ütleme siis näitlejatesse.
Laia põhja. Rahvahääletusele ei saa panna eelarve, maksude, riigi rahaliste kohustuste, tähendab, rahval on õigus ainult kanda eelarvet, makse ja riigi rahalisi kohustusi omamata õigust sel teemal kobiseda, eks
kanda,
ole?
Kanda kõrgemat võimu.
No ja, seega on asi valesti, sellepärast, et see nüüd küll ei saa rahvat tahtele oluliselt vastata, et meie nagu upitame kellegi võimule tema lubaduste järgi ja siis tema kehtestab meile kus juures. Kui nüüd vaadata seda sama maksuvärki, siis 113 paragraf. Riiklikud maksud, koormised, lõivud, trafid ja sundkindlustuse maksed. Riiklik sundkindlustuse makse. Selle sätestab seadus. Ja kui nüüd sundkindlustuse makse antakse erafirmale, et see teeniks kasumit riikliku sundkindlustuse pealt, ja kui see ei ole korruptsioon, siis jumala eest, kui ta annaks mulle kätte Kalašnikovi ja see ei oleks korruptsioon, siis ma tulistaksin ennast.
No jah, aga näed, see on demokraatia ja niimoodi ta nagu meil toimib. Ja toimib siis ütleme vähemuse rõhuval enamusel, nagu sina tavatsed ikka öelda.
See on ühest vanast pikkerist. Ma ei mäleta, kes ütles, aga ma olen kindel, et tegelikult öeldi seda juba vanas Kreekas, sest demokraatia mõtlesid välja nemad ja nemad pidid esimesena aru saama, mis sellega kaasnes.
Aga Abirama siin kunagi rääkis seda, et Indias näiteks väikesed ettevõtteid ja sellised vaesemaid tavalisi tööinimesi üldse ei maksustata, sellepärast, et riigi aparaat ei vaeva ennast sellise tühiste sentide kokku kogumisega, et pärast need sente siis tagasi sotsiaalabina jagada, vaid et pigem lastakse väikesel ettevõtjal, väikesel töötajal tegutseda.
Bahreinis nii samuti.
No, ma ei tea,
ole kuidas mõtet palgata inimesi, kes oma riideid kulutavad vastu tooli põhjasid selleks, et rehkendada kokku mõtetust. See läheb hirmus kalliks.
Kuidas Bahreinis muidu siis riik ennast rahastab?
Riik rahastab niimoodi, et kui on firmad, siis sõlmitakse riigiga, ehk siis riigi omanikuga, ehk siis valitsejaga leping, et tulud tehakse pooleks. Muidugi need, mis keegi raha sisse paneb või niimoodi, see läheb kulude poole peale ja kulutusi jagatakse ka võrdselt enam vähem. No, nii et, nagu see võimalik on.
Nii et ühesõnaga riik saab maksu ainult siis, kui tema loodud majanduskeskkonnas ettevõtja on kasumlik, teenib kasumit, annab ka osa siis maksudena nii-öelda riigile, et saaks neid ühiseid.
Kasum, mitte see ei ole maksustamine, vaid see on natuke teine asi, kui me saame tulu näiteks sinul on mullane maalap ja minul on peoteis mingeid seemneid. Äri idee on, et kuule, torkame sinu maalapi sisse ja teeme pooleks tulemuse. Me ei tea isegi, kas seal tuleb porgand, kapsas või kaalikas, aga see, mis sügisel tuleb, selle teeme pooleks ja kui ei tule midagi, siis jõustub lepingu force major punkt, mis ütleb, et Allah ei tahtnud.
No siis ei saa ka kuningas midagi.
Ei saa. Nii, et ja tegelikult... kulud kantakse võrdselt. No... Mitte niimoodi, et kui sul on tulu, siis riik on kohe 10 küünega turjas. Riik peaks tulema sulle appi, kui sa oled miinuses ja aitama sind just nimelt siis, kus tema osavõtt on tükkis vajalikum, kui sinu vere ja higiga teenitud asjade maksustamine kõrgeima võimu kandmise austamise läbi.
No Eestis peaks olema midagi taolist, et kui riigil juba need maksukoormused nii kõrgeks on aetud, näiteks praegu võimalik 5 minuti kasutada osa ühing, iga loll, iga pätiga kaabaks võib osa ühing kasutada. Aga mina kujutan ette...
Aga see tingibki pätide rohkuse, no... sellepärast, et kui EAS on uhke, et järgmisel aastal pärast start-upi saamist veel peaaegu pooled firmad olid hinges, siis see on ka kvaliteedi näitaja.
No mina kujutan ette, et kui riik juba maksu kogub, see valitseja nii-öelda, kes meid siin valitseb ja selle põhiseadus järgi ka maksukohustuse on pannud sellise, mille kohta kodanikudes võltse kaasagi rääkida rahvahääletuse korras, siis tegelikult see valitseja peab tagama ka selle ettevõtluskeskkonna, et mina ettevõtjana olen aus inimene, ma tegutsen heas usus ja see, keda valitseja on oma äriregistris lubanud registreerida, peab tagama siis ju valitseja ise selle, et see teine tegelane on ka aus. Ja kui ta seda ei taga, siis põhimõtteliselt see minu makstud maks ongi see kindlustusraha, see sund kindlustus, millega tuleb mulle kui ettevõtjale hüvitada no vähemalt need kulud, et ma ise oma, ütleme siis, tarnjatele ei satu makseraskustesse ja suudan oma klientide vajadusi nii-öelda siis rahuldada.
Seega peaks valitseja käsitlema valitsetavat ala tükkis teist moodi, vähemalt niimoodi, noh, Bahreinis ma puutusin kokku ühe ukrainlannast meedikuga, see oli American Mission Hospitalis ja sai siis küsitud, et noh, aga kuningas, mis sa kuningast arvad? Ja ta ütles, et jah, kuningas käis siin, nice guy, oma poiss, ajame ühte asja.
No,
mitte, et nagu Jürgen Ligi praegu, et kui te ei lase nüüd minu seda tahet läbi, siis ma kisun ministeriumide eelarvest 1,2% maha. Millega need petid nagu nii midagi kasulikku ei tee, mis on natuke väiksem kui nende loomulik kadu, mis iseenesest on ebaloomulik, aga küll ta ära kaob, selleks ju ministeriumid ongi.
No jah, eks siit tuleb välja nagu kaks suhtumist, üks on nagu tõesti riik kui tervik ja valitseja kui riigi kõige paremas mõttes isa ja teine on siis see pande, kes on meil ja kes on ütleme siin üldse Euroopa Liidus nii-öelda arenenud lääne maailmas, kes on sisuliselt tavaline pätipoiste kamp, kes siis nii-öelda katust pakub ja selle abil ise rikastuda püüab.
Enam vähem nii ta on ja kui me vaatame näiteks suhtumist jumalassegi, siis jumalat on vaja jõulude ajal, siis lähevad kõik tegelased kirikusse ja kaamera tuuakse ka. No, ma ei tea, kas lihavõtte ajal võibolla on natuke vähem vaja, siis on soe ilm ja vaatajanumbrid on võibolla väiksemad, aga Araabia maailmas kontakteeruvad kõik 5 korda päevas jumalaga. Juba ainuüksi see peaks mingisuguse, noh, parema vastastikuse suhtumise ju looma. Et... ausama, väärikama, eetilisema, sest Jumal näeb siin ka pimedes ruumis. Nii on nad seal veendunud ja mul ei ole ühtegi tõendit, et see võiks kuidagi teistmoodi olla.
Nii et kui paraleele tõmmata meie põhiseadusega, siis... seal juba see meie põhiseaduse preambul toimib, mis ütleb, et kõikumatus usus ja vankumatus tahtes. Ainult, et meie alal jah, tõesti on niimoodi, et eriti jõulud ajal hästi palju on usklikke, aga millegi pärast 99% usklikest on see omadus, et usku on neil hästi vähe. Usku ise endasse, usku kaasmaalastesse, oma riiki, oma tegevusse.
Kui see jumal on sinus ja sa ei usu endasse... mis siis nüüd edasi saab?
No jah, kuidas see lääne maailma või teeme luterliku maailma see usutõlgendus on, pigem on jumal ju kõrgel ja kaugel, kas see ongi sinu seneses, nii et niimoodi on ju meid õpetatud. siin kultuuriruumis.
Selle koha peal paneme nüüd küll punkti, ikkagi reede liiga keeruliseks ei lähe. Ja aitäh, Andres, sa meenutasid mulle Raimond Kaugveri ilusa raamatu pealkirja. Jumalat ei ole kodus. Saade on salvestatud 2013. aastal.